Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Slovensko nezaobstará vakcínu Sputnik V. Uznesenie vlády zablokovala strana Za ľudí. Spojené štáty americké sa dnes oficiálne vracajú k parížskej klimatickej dohode. Katolícke hnutie žien pozýva podporiť pôstne podujatie Podeľme sa. Viac nielen o týchto témach ponúkneme v dnešnom Infolumene. Príjemné počúvanie želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Ruskú vakcínu proti koronavírusu Sputnik V Slovensko nenakúpi. Zámer včera neprešiel vládnym kabinetom. Vetovala ho strana Za ľudí. Minister zdravotníctva Marek Krajčí pritom hovorí, že použitie Sputnika V sa podľa navrhovaného uznesenia malo povoliť až po kladnom posúdení štátnym ústavom pre kontrolu liečiv alebo po registrácii Európskou liekovou agentúrou.
To uznesenie bolo veľmi ústretové, bolo samozrejme založené na absolútnej dobrovoľnosti, takže samozrejme túto vakcínu vieme, že majú naši občania záujem a mnohí dokonca vďaka tejto vakcíne by sa nechali aj zaočkovať. Je to relatívne zaujímavé percento, máme k tomu aj samozrejme prieskum verejnej mienky.
Minister doplnil, že už mal aj predbežný prísľub dodania vakcín Sputnik V na koniec februára pre 80 000 ľudí. Premiér Igor Matovič je za to, aby minister zdravotníctva udelil vakcíne výnimku a povolil jej nákup a používanie.
Milióny ľudí na Slovensku dnes čakajú na to, aby sa dostali do poradia, aby mohli byť zaočkovaní. 100 000 ľudí navyše by sa očkovali len vtedy, ak by mali k dispozícii napríklad konkrétne túto vakcínu. Čiže by sme zabezpečením tejto vakcíny výrazným spôsobom zvýšili počet zaočkovaných ľudí, to znamená výrazne zvýšili kolektívnu imunitu, to znamená výrazne sa chránili navyše.
Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová hovorí, že nech je vakcína vyrobená kdekoľvek na svete, môžeme ju na Slovensku používať až po registrácii Európskou liekovou agentúrou.
My strane Za ľudí sme presvedčení o tom, že môžeme na Slovensku použiť akúkoľvek vakcínu, nezávisle kde je vyrobená, ale táto vakcína musí prejsť prísnou registráciou, a to registráciou v Európskej liekovej agentúre. Práve táto registrácia zabezpečuje to, že tieto vakcíny sú bezpečné.
Veronika Remišová dodala, že ak sa má Sputnik V používať bez odobrenia Európskou liekovou agentúrou, existuje na to výnimka ministra zdravotníctva. Proces overovania a registrácie trvá podľa nej týždne. Tvrdenie, že už na budúci týždeň sme mohli očkovať, považuje za nepravdivé. Bolo by to podľa nej možné, ak by sme to chceli robiť bez akéhokoľvek posúdenia. Ex-premiér Robert Fico hovorí, že odmietnutie nákupu vakcíny Sputnik V je prejavom protiruského postoja, ktorý bude ohrozovať záujmy ľudí na Slovensku.
Pretože nikto vo vláde nechcel tú ruskú vakcínu. Nikto. Prečo teda, keď tak rozpráva Matovič a ďalší, že oni chceli tú nádhernú ruskú vakcínu, normálne o tom nerozhodol vo vláde? Prečo to neurobil?
Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský tvrdí, že vakcíny Sputnik V sa mohli nakúpiť do skladu. Využívať by sa začali až po ich schválení Európskou liekovou agentúrou. Zdôraznil však, že dovtedy, kým nemá vakcína schválenie, by sa nemala bežne podávať na Slovensku.
Krátko z domova.
Prostredníctvom PCR testov zachytili včera na Slovensku 2333 pozitívnych na ochorenie COVID-19. Vykonali viac ako 10 000 testov. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 79. Počet hospitalizovaných dosiahol nové maximum. S COVID-om je v nemocnici 3900 pacientov. Vláda oficiálne požiada Národnú radu o vyslovenie súhlasu s opakovaným predĺžením núdzového stavu. Kabinet o tom rozhodol na včerajšom rokovaní. V zdôvodnení návrhu argumentuje, že opätovné predĺženie núdzového stavu si vyžiadala epidemická situácia aj prognóza jej vývoja. Predbežný termín schôdze, na ktorom majú poslanci odsúhlasiť predĺženie, je 24. február. Na Slovensko dnes dorazí 9 000 dávok lieku Ivermectin. Časť bude distribuovaná do nemocničných a časť do verejných lekární. Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že liek je len na lekársky predpis. Minister zdravotníctva Marek Krajčí neplánuje odstúpiť. V rádiu Express dnes povedal, že svoju funkciu vykonáva čestne, cíti podporu a nevidí za seba náhradu. Rezort zdravotníctva o skoršom očkovaní proti novému koronavírusu pre pracovníkov pohrebných služieb neuvažuje. Dôvodom je vyhláška k prioritizácii skupín aj obmedzené množstvo vakcín. Úrad špeciálnej prokuratúry v odvolaní vo veci vraždy Jána Kuciaka navrhuje, aby najvyšší súd odňal prípad senátoru ženy Sabovej a pridelil ho inému senátu. Podľa denníka SME prokuratúra tiež predložila súdu nové dôkazy. Jeden z nich ukazuje, že Alena Žužová mala tesne po vražde taký vysoký tep, aký nikdy predtým nemala. Najvyšší súd stále študuje spis a zatiaľ vo veci nenariadil termín jej prejednania. Vláda včera riešila aj testovanie na školách na princípe kloktania. Základné školy by potrebovali viac ako 1 000 000 testovacích setov. Ministerstvo školstva pripravuje vyhlásenie verejnej súťaže na ich dodanie. Prihlásiť sa môže akákoľvek spoločnosť zo Slovenska či inej krajiny Európskej únie, ktorá má dostatočné kapacity na dodanie. Záujem prejavilo 9 spoločností. Pre všetky kraje bola predložená viac ako jedna potenciálna ponuka. Informoval o tom minister školstva Branislav Gréling.
My sme oslovili rôzne spoločnosti, dokopy ich bolo 9, následne bola založená komisia. Tieto komisie odporúčili 4 spoločnosti, tieto 4 spoločnosti si následne ako keby prerozdelili Slovensko v rámci jednotlivých krajov a keď budeme potrebovať v jednotlivých krajoch využívať tieto kloktace testy, tak sa budú oslovovať tieto spoločnosti a budeme čerpať z toho balíka, ktorý je rámcovo vyobstaraný.
Branislav Gréling sa mal ešte dnes stretnúť aj s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím, aby sa dohodli na ďalšom postupe. Testovanie by chceli spustiť v priebehu týždňa. Na zasadnutí vlády sa podľa neho rozprávali o širokom spektre rôznych testov, ktoré by sa mohli používať. Diskutovať o tejto téme majú aj počas nasledujúcich dní. Seniori by mali byť opatrní aj pri ščítaní obyvateľov a dávať si pozor na podvodníkov. Asistované ščítanie sa začne až od 1. apríla. Dovtedy by seniori nemali púšťať žiadne osoby vydávajúce sa za mobilných asistentov k sebe domov. Aj od apríla budú chodiť mobilní asistenti k občanom, len ak o asistované ščítanie sami dopredu telefonicky požiadajú. Preukážu sa aj príslušnými preukazmi. Upozorňuje na to Združenie miest a obcí Slovenska spolu so Štatistickým úradom. Hovorkyňa pre ščítanie Jasmína Štauder.
Skutočne v tejto chvíli prebieha samoščítanie. Prosíme obyvateľov, aby pomohli ščítať sa svojim starším spoluobčanom, pokiaľ ho to požiadajú. Toto ščítanie sa samozrejme prebieha v rámci rodiny a v rámci príbuzenských vzťahov. Do 31.3.2021 naozaj nie je dôvod, aby ktokoľvek cudzí kvôli ščítaniu navštívil obyvateľa doma.
Obyvatelia, ktorí sú imobilní, si budú môcť domov objednať tzv. Mobilného asistenta. Pomoc ščítať asistentov bude aktuálna až počas asistovaného ščítania. Jeho začiatok bude závisieť od vývoja pandemickej situácie.
Čakáme na informáciu, ako sa vyvinie pandémia a podľa toho bude určený začiatok samotného asistovaného ščítania. V rámci asistovaného ščítania budú k dispozícii stacionárni asistenti a mobilní asistenti. V oboch prípadoch tieto procesy riadi a koordinuje obec.
Cirkvi. Buď Jonášom a zachrániš Ninive. Na príklade tohto proroka napísal rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik ďalšie slovo pastiera. Tentoraz je určené na pôstne obdobie. Viac povie Pavol Jurčaga.
S vďakou pred pánom sú oslovení všetci, ktorí majú úprimný úmysel pomáhať pri obnove nášho Ninive Slovenska svojim osobným pokáním i službou Jonáša. Pozbudzovať iných a pomáhať im, hovorí rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik.
Ponúkame niekoľko možností podľa okolností a zdravotného stavu. Nech sa konajú v štyroch rovinách. Po prvé, obvyklé modlitby a pobožnosti sa modliť sústredene a s novým nadšením. Po druhé, podľa Ježišovho príkladu prijať vlastný kríž, možno aj s blízkym človekom, a podľa príkladu Ninivčanov konať osobné pokánie. Po tretie, svoje modlitby a seba zapierania, možno si ich aj zapisovať, obetovať za iných a za potreby diecézy. Kto pomáha iným, posilňuje seba. Po štvrté, pokánie konať v radostnej nádeji, lebo ako Boh zachránil Ninive, pomôže aj nám.
V slove pastiera sú ponúknuté aj konkrétne návrhy.
Nech sme v tejto chvíli ochotní alebo odmietaví Jonášovia, nechajme sa dotknúť Božím pozvaním kvôli záchrane vlastnej i iných a takých istých Jonášov oslovme aj sami. využívať možnosť modlitby osobnej i spoločnej, najmä v rodine, pri kríži a zapálenej svieci. Od 19. marca 2021 začína aj rok rodiny.
Biskup Stanislav Stolárik na záver zveruje všetkých pod ochranu svätej nazareckej rodiny.
Predstavitelia Kresťanskej únie, ktorí sú v poslaneckom klube OĽaNO, pokladajú list biskupov vláde týkajúci sa sprísnenia duchovnej služby za opodstatnený. Ponúkajú preto pomoc. Poslanci už nadviazali kontakt s pandemickou komisiou, aby našli riešenia, ako by sa dalo čím skôr bezpečne obnoviť verejné slávenie bohoslúžieb. Poslanec Richard Vašečka povedal pre Rádio Lumen, že jeho cieľom je, aby sa veriaci najneskôr počas Veľkej noci mohli aspoň v obmedzenej miere zúčastniť bohoslúžieb. Poslanci Kresťanskej únie však považujú za dôležité, aby veriaci mali prístup k individuálnej pastoračnej službe, keďže pre mnohých ľudí to je nevyhnutná duševná potreba. Téma pre Pavla Hudáka.
List konferencie biskupov Slovenska adresovaný vláde ohľadom sprístupnenia duchovnej služby bol veľmi citlivo, rozumne a chápavo napísaný. Myslí si to vládny poslanec z Kresťanskej únie Richard Vašečka.
Chceme napríklad hovoriť s členmi pandemickej komisie, s ktorými sme nadviazali teda kontakt, napríklad o tej individuálnej duchovnej službe. To znamená, ako to zabezpečiť, aby ľudia nie masovo, ale povedzme nejak jednotlivo mohli pristúpiť pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení k individuálnej svätej spovedi, prípadne svätému príjmaniu.
Poslanec Kresťanskej únie, ktorý je zároveň aj pastorom Bratskej jednoty baptistov, Ján Saleš zdôraznil, že neveriacim je potrebné vysvetľovať, že pre nás kresťanov nie sú bohoslužby to isté ako kino či divadlo.
Kino a divadle sme súčasťou obecenstva a cirkvi súčasťou spoločenstva. Je to širšia duchovná rodina a toto je dôležité, tento rozdiel vysvetľovať.
Poslanec Richard Vašečka osobne verí, že na Veľkú noc by sme už mohli mať pri nejakých opatreniach verejnej bohoslužby.
Nie za úplne každú cenu. Situácia, keď hovoríme o 40 dňoch, tak nejak sa vyvíjať bude a my aby sme boli pripravení.
Richard Vašečka na záver zdôraznil, že otváranie kostolov a umožnenie individuálnej pastorácie má byť nie pomocou pre cirkev, ale službou pre ľudí, ktorí to potrebujú.
Podobne ako ľudia chodia k lekárovi alebo k psychologovi, čo robia aj teraz, tak napríklad aj svätá spoveď, ale aj samotná bohoslužba sú duchovnou aj duševnou potrebou. Poďme o tom hovoriť.
Minister zdravotníctva Marek Krajčí minulý týždeň reagoval na list biskupov, že v súčasnej vážnej situácii by akékoľvek uvoľnenie mohlo eskalovať napätú situáciu.
Cirkev vo viacerých krajinách dnes v prvý piatok Veľkého pôstu prežíva deň modlitby za obete zneužívania. Aj u nás na Slovensku sa ku týmto modlitbám pripájame. Košický pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý je predsedom Komisie konferencie biskupov Slovenska pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých, na tento úmysel slúžil dnes napoludne súkromnú svätú omšu. Bol pritom Martin Ďurčo.
Z iniciatívou vzniku tohto dňa prišla pápežská komisia pre ochranu maloletých, ktorá bola založená pápežom Františkom. Popri súčasných viditeľných trápeniach je potrebné pamätať aj na skryté formy utrpenia a spoločne prosiť za silu pre tých, ktorí trpia, uviedol košický pomocný biskup Marek Forgáč, predseda komisie konferencie biskupov Slovenska pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých.
Slúžim svätú omšu za obete zneužívania, určite ani my Slovensko nie sme uchránené od týchto foriem zla, ktoré sa môžu vyskytnúť v našich spoločenstvách, ale tento úmysel je všeobecne za všetkých. Sú to také skryté utrpenia niektorých ľudí a chcem pamätať na všetkých, ktorí sa takýmto spôsobom trápia.
Od roku 2019 pôsobí v Košiciach centrum, ktoré vyvíja aktivity smerujúce ku konkrétnej pomoci zneužívaným. Opäť hovorí Marek Forgáč.
Na teologickej fakulte prednedávnom bolo založené centrum na ochranu maloletých, ktoré spolupracuje aj s inými inštitúciami a ktoré okrem nejakej konkrétnej pomoci, ak by sa vyskytli nejaké prípady, tak má za úlohu aj pripravovať osvetu v tejto oblasti, organizovať rôzne kurzy. Na teologickej fakulte beží kurz s názvom Safeguarding, to je v spolupráci s pápežskou Gregorovou univerzitou, kde v priebehu niekoľkých víkendových stretnutí sa ponúka štúdium tejto problematiky ochrany maloletých.
Dnešný prvý pôstny piatok je dňom modlitby za obete zneužívania okrem Slovenska aj v Poľsku, Škótsku a v Írsku, kde sa dnes za obete zapaľujú tzv. Sviečky zmierenia.
Tradičné pôstne podujatie Podeľme sa nezastavila ani náročná pandemická situácia na Slovensku. Iniciatíva, ktorú podporuje aj Konferencia biskupov Slovenska, sa tento rok koná 15. krát. Organizátorky z Katolíckeho hnutia žien Slovenska spolu s ďalšími partnermi vravia, že podujatie má v dnešnej zložitej a sociálne náročnej dobe ešte väčší význam. Preto podobne ako vlani pozývajú všetkých dobrodincov podporiť tento projekt prostredníctvom darcovského portálu, informuje Jan Heriban.
Súčasná situácia nedovoľuje biskupom, kňazom, rehoľníkom alebo spoločenstvám podávať pôstnu polievku. Rodiny či blízke skupiny osôb si ju však môžu uvariť u seba doma. Organizátori ich pozývajú, aby hodnotu pokrmu poukázali na diaľku tým, ktorí to potrebujú. O využití peňazí hovorí Mária Demeterová z Katolíckeho hnutia žien Slovenska.
Tohoročný výťažok podujatia je určený na výstavbu 5 skromných, ale dôstojných bytových jednotiek pre chudobné rodiny s deťmi, ktoré prišli o strechu nad hlavou. Celý projekt vyrastie v Bernátovciach v blízkosti Košíc, kde sa otec Gombita stará o zariadenie Oáza, nádej pre nový život.
Kňaz Peter Gombita vo videu na stránke podelmesa.org hovorí, že aj keď sa tento rok nedá stretnúť pri polievke osobne, verejnosť môže poslať svoj dar rodinám v núdzi cez spomínanú stránku.
Veľká vďaka, veľké pán Boh zaplať za vopred milodary, ktoré nám určite aj vám pomôžu.
Na sociálnych sieťach a na webe zbierky sa postupne prihovoria aj slovenskí biskupy. Ako prvý pozýva podeliť sa predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Keď sme pominulé roky odovzdávali naše prostriedky pri pôstnej polievke, vždy to bolo spojené s tým, že to, čo sme získali, ušetrili tým, že sme sa zriekli jedla a to sme nakoniec potom finančne darovali. Vlastne ten princíp zostáva zachovaný aj teraz.
Celoslovenská zbierka potrvá v online priestore do konca mája.
Sestry Salesiánky ponúkajú ucho a srdce v novom projekte Kompas FMA. Projekt je zameraný pre všetkých ľudí, ktorí majú potrebu sa s niekým porozprávať. Od pondelka do piatku je možné volať na spoplatnené telefónne linky, kde im ponúkne ucho a srdce vždy jedna Salesiánka. Viac o projekte zisťovala Simona Gablíková.
Projekt Kompas FMA vznikol na základe myšlienky, ktorá je podľa slov sestry Moniky Mériovej v tomto období preferovaná a tiež sa o nej viacej hovorí.
K tejto službe nejako tak pohol môj kontakt z Kremnice, mám tam jedného bývalého kolegu v detskom domove a on mi zvykol občas zavolať, keďže potrebuje trošku taký nadhľad nad veci, nad ťažké veci, ktoré tam zažíva. A tak veľmi si to chválil a tak sme sa dohodli, že keď budú deti chcieť, môžu aj sami zavolať.
Podľa sestry Moniky potrebujeme mať taký kompas, ktorý nám pomôže sa zorientovať, prípadne nás vie aj niekam nasmerovať.
Niekedy človek si myslí, že je stratený, keď je sám, ale keď začne niekomu rozprávať svoje prežívania, možno ten druhý už len povie, že ja som tiež niečo prežil, zistie, že v podstate to má to zmysel, to nie je to také nesmyselné, ako som si myslel.
Podľa sestry Beaty Takáčovej ide hlavne o to, aby sa ľudia mohli s niekým porozprávať.
Ja to tak vnímam túto službu, že taká služba počúvania. Ponúkame svoje ucho a svoje srdce, že ak potrebujú, tak sme tu otvorené preto, aby sme ich vypočuli.
Sestry Salesianky budú k dispozícii na 2 telefónnych číslach, vždy od pondelka do piatku.
Správy zo sveta.
Spojené štáty americké sa dnes oficiálne vracajú k Parížskej klimatickej dohode. Prezident USA Joe Biden sľuboval návrat k rokovaniam o životnom prostredí dlhý čas. V roku 2015 pôsobil ako viceprezident USA. Vtedy krajina k Parížskej klimatickej dohode pristúpila. Ex-prezident Donald Trump od nej odstúpil. Pokračuje Julia Kavecká.
Donald Trump počas svojej vlády odmietal, že by Parížska klimatická dohoda bola pre Spojené štáty výhodná a že by stratili svoju ekonomickú sebestačnosť, keby museli investovať do zelených technológií. Dlhodobo hovoril, že od nej odstúpi. Trump si sľuboval, že vďaka tomu ochráni americké hospodárstvo po vzore ďalších priemyselných štátov alebo Číny. Tá napríklad na klimatické zmeny príliš nehľadí a zaujímajú primárne vlastná ekonomika. Prvý krok odchodu USA od dohody sa odohral v novembri roku 2019, kedy vláda Spojených štátov vyhlásila v OSN, že od tejto dohody odstúpi. Samotný odchod sa nakoniec uskutočnil o rok neskôr, len deň po prezidentských voľbách, v ktorých Donald Trump nezvíťazil a hlavou štátu sa stal jeho protivník Joe Biden. Ten niekoľko hodín potom, čo 20. januára zložil prezidentskú prísahu, podpísal prezidentský dekret, ktorý dnes vstupuje do platnosti a USA sa vracajú ku klimatickej dohode. Boj s klimatickými zmenami považuje Joe Biden za jeden z bodov svojej politickej agendy. Okrem toho, že vydal prezidentský dekret o návrate k dohode, vytvoril aj novú vládnu funkciu veľvyslanca pre boj s klimatickými zmenami. Tu zastáva bývalý americký minister zahraničia John Kerry. Biden tiež sľúbil verejnosti, že USA dosiahnu emisnú neutralitu do konca roku 2050 a že čo najrýchlejšie pripravia tzv. Veľký zelený plán pre prechod amerického hospodárstva na zelenú energiu. V rámci toho by mali v energetických odvetviach vzniknúť milióny nových pracovných miest.
Robotické vozidlo Perseverance úspešne zvládlo riskantný pristávací manéver a po 7 minútach hrôzy dosadlo na povrch Marsu. Potvrdila to americká kozmická agentúra NASA. Sonda už poslala aj prvú fotku. K úspechu zablahoželal aj americký prezident Joe Biden. Označil ho za dôkaz schopností vedy a americkej vynaliezavosti. Podrobnosti má Ivo Novák.
Robotické vozidlo do vesmíru vyniesla raketa Atlas z floridského mysu Canaveral, ktorá odštartovala 30. júla 2020. Súčasťou technického vybavenia vozidla je aj malý vrtuľník. NASA pristávaciu fázu označila za 7 minút hrôzy. Sonda predtým vnikla do atmosféry Marsu rýchlosťou 20 000 km za hodinu. Neskôr použila padák a raketové brzdiace motory. Perseverance už urobilo prvé snímky Marsu. Historické pristátie robotického vozidla na Marse uvítal aj americký prezident Joe Biden, ktorý zablahoželal NASA a každému, kto ťažkou prácou umožnil historické pristátie Perseverance. Podľa neho sa opäť potvrdilo, že so silou vedy a americkej vynaliezavosti nič nie je za hranicami možností. Misia bude mať za úlohu predovšetkým hľadať známky možného minulého života na Marse. Bude monitorovať aj klímu a geológiu planéty a zhromažďovať vzorky hornín a prachu, ktoré by niekedy v budúcnosti mali byť prepravené na Zem. Táto misia je súčasťou programu, ktorý zahŕňa aj misie na Mesiac s cieľom pripraviť sa na možný prieskum červenej planéty ľudskými posádkami. Minulý týždeň sa na obežnú dráhu Marsu dostala sonda Spojených arabských emirátov s názvom Amal. Saudsko-arabská vesmírna agentúra ešte v nedeľu oznámila, že táto sonda počas uplynulého víkendu odoslala na Zem svoju prvú snímku planéty. V stredu 10. februára sa na obežnú dráhu Marsu dostala aj čínska sonda. Súčasťou 5-tonovej sondy, ktorú vypustili z Južnej Číny minulý rok v júli, je pristávací modul a diaľkovo ovládané solárne vozidlo.
Krátko zo sveta.
Európska únia zdvojnásobí svoje finančné príspevky v prospech globálnej iniciatívy COVAX, ktorej cieľom je zabezpečiť rovnomerné dodávky vakcín proti COVID-19 vo svete. Únia chce svoje doterajšie príspevky zvýšiť až na 1 miliardu eur. Na iniciatívu venuje 4 miliardy dolárov aj americký prezident Joe Biden. Český premiér Andrej Babiš ukončil spoluprácu so svojím poradcom Romanom Prymulom z dôvodu jeho návštevy včerajšieho futbalového zápasu. Bývalý minister zdravotníctva ešte niekoľko hodín pred zápasom v médiách uviedol, že v Česku by sa podľa neho mal zaviesť tvrdý lockdown a obmedziť pohyb ľudí. V Česku za včera pribudlo vyše 11 500 prípadov nákazy. Vláda všetky obchody zatiaľ otvárať nebude. Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena zrušila rozhodnutie bývalého prezidenta Donalda Trumpa o obnovení sankcií OSN voči Iránu. Tento krok by mohol Spojeným štátom pomôcť znovu sa pripojiť k jadrovej dohode, ktorú s Iránom v roku 2015 podpísalo 6 krajín. Tento krok privítalo aj Rusko. 20-ročná žena, ktorú v Mianmarsku minulý týždeň počas protestov postrelili policajti do hlavy, svojim zraneniam podľahla. Je tak prvou potvrdenou obeťou miestnych protestov. Libanonský prokurátor vyšetrujúci minuloročný mohutný výbuch v prístave v Bejrúte bol oficiálne odvolaný z prípadu. Rozhodnutie Najvyššieho súdu o odvolaní vyšetrujúceho sudcu Fadiho Savana prišlo po výzvach vysokopostavených úradníkov, ktorých v súvislosti s prípadom obvinil z nedbanlivosti.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský lyžiar Adam Žampa dosiahol životný výsledok na majstrovstvách sveta. V Cortine Dan Pecov obsadil v dnešnom obrovskom slalome v 8. miesto, keď za víťazným Francúzom Mathieuom Favrom zaostalo takmer 2,5 sekundy. Striebro získal domáci Talian Luca Deali Prandini. Bronz si vybojoval Rakúšan Marko Švárc. Mladší zo slovenskej bratskej dvojice Andreas Žampa skončil na 20. mieste. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali vo včerajšej predohrávke 40. kola typu z Extraligy s Duklou Michalovce 2-3. Belasi zaknihovali druhú domácu prehru po sebe. Tréner Slovana Robert Dome.
My máme momentálne 11 hráčov mimo zostavy a proste aj s tým mladým mužstvom, čo tam máme, chlapcami, ktorí sú zranení, sme si myslím, že sme zabojovali o to víťazstvo. Nemali sme trošku šťastie, si myslím, že na konci sme mohli aj vyrovnať, ale taký je hokej.
Dnes kolo skompletizujú 5 zápasmi. O 17. hodine rozohrali duel medzi Liptovským Mikulášom a Detvou. V rovnakom čase sa začalo finále Tipsport Kaufland Cupu, v ktorom proti sebe nastúpili Nitra s Popradom. O 18. začína zápas medzi Mikron Nové Zámky a Banskou Bystricou, ako aj Duklou Trenčín a Miškovcom. O víťazstvo zabojuje aj Zvolen s Košicami. Hokejisti Bostonu v bránke s Jaroslavom Halákom prehrali v zámorskej NHL na svojom ľade z New Jersey 2-3. Halák si vo svojom 6. dueli v sezóne pripísal 23 úspešných zákrokov. Washington si poradil s Buffalom 3-1. Slovenský obranca domácich Zdeno Chára odohral takmer 20 minút s dvoma plusovými bodmi. Jeho krajan Richard Pánik mal 3 hity a 1 plusový bod. Daniel Medvedev sa stal druhým finalistom Australian Open. Ruský tenista nastúpi proti Novakovi Djokovičovi. V semifinále zdolal Stefanosa Tsitsipasa 6-4, 6-2, 7-5. Belgičanka Elise Mertensová a bieloruská Arina Sabalenková triumfovali v ženskej štvorhre na grandslamovom tenisovom turnaji Australian Open. Druhý nasadený pár si vo finále poradil s turnajovými trojkami Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou z Česka v dvoch setoch 6-2 a 6-3. Piatý nasadený americko-britský pár Ram a Salisbury postúpil do finále štvorhry na grandslamovom tenisovom turnaji Australian Open. Súpermi obhajcov titulu v ňom budú turnajové deviatky Slovák Filip Polášek a Chorvát Ivan Dodik. Finále mužského debla je na programe v nedeľu ráno. Futbalisti SSC Neapol v základnej zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom prehrali v úvodnom zápase v 16. finále Európskej ligy na pôde španielskej Granady 0-2. Pražská Slavia remizovala s Leicesterom City 0-0. O 30. minúty hral za Slaviu slovenský stredopoliar Jakub Hromada, ktorý vystriedal zraneného Tomáša Holeša. Slovenskí basketbalisti prehrali vo včerajšom dueli B skupiny predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023 v Kosovskej Prištine s Islandom 79-94. Rozhodujúci zápas v boji o postup do ďalšej fázy ich čaká zajtra proti domácemu Kosovu.
Počasie.
Aké počasie nás čaká cez víkend, povie Peter Jurčovič.
V noci už viac menej bez zrážok a v ďalších dňoch takisto už vyzerá to tak, že už by zrážky sa tento týždeň hadam ani nemali vyskytovať. Zatiaľ hovorím, že na sobotu by mala prevažovať najprv malá oblačnosť, dokonca aj polooblačno, predpokladám na juhu. Zrážková činnosť už som teda povedal, že niečo môže byť, ale už sa to bude dosť likvidovať a to zmešovanie oblačnosti bude pokračovať aj v sobotu cez deň. Môže byť krásna sobota a teplota na juhu asi tak 10-11 stupňov, na severe 2 až 5 stupňov. No, takže vyzerá to na víkend celkom príjemne.
Vo večernom programe si nenechajte ujsť medailón venovaný muzikantovi Bartolomejovi Burášovi, o ktorom bude hovoriť Jaroslav Fabian v relácii Hudba je žiarivá o 20. hodine. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Richard Švarba a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.